Dis waar ons vanmôre met u wil praat, die plek waar hemel en aarde mekaar ontmoet. Want die persoon na wie ons vanmôre kyk, se naam is Josus Barnabas en hy is genoem die seun van bemoediging. Sy naam was Josus, in party van die vertalings is dit Josef. Dit was sy naam. Maar hy het 'n bynaam gehad. Sy bynaam was Barnabas. Nou Bar het seun beteken en met ander woorde hy was Josus Barnabas. Sy bynaam was seun van vertroosting of seun van bemoediging. En ons het van hom hier in Handelinge hoofstuk 11 gelees, in besonder hier in vers 24, waar daar 'n CV van hom baie kortliks gegee word, as die woord van die Here sê, want hy was 'n goeie man en vol van die Heilige Gees en geloof. Maar dwars deur die boek Handelinge ontmoet ons hierdie man op verskillende wyse. Maar die hooffokus vanmôre is die gedagte van bemoediging. En dat iemand nou so 'n bynaam gekry het, is wonderlik, want gewoonlik is byname nie altyd vleiend nie. Ons Engelse onderwyseres, maar ek is 'n Vrystaatse plaasseun, tot standaard 5 toe gewees. En toe beland ek in standaard 6 in Pretoria. En toes die standaard 6 maat saam met wie ek was, het vir my gevoel ligjare voor my, want ek kom af die plaas in vergelyking met die stadse standaard 6's. En ons het 'n Engelse juffrou gehad en haar bynaam was Pofadder. Nou, dit sê nou vir jou wat om te verwag. Nou die juffrou Pofadder het my uit die klas uit gejaag, want ons moes eendag 'n bietjie Engelse leeswerk in die klas hardop doen. En toe dit my beurt is, toe klink dit vir haar of ek gek skeer en die res van die klas lag. En sy trap my toe nou uit en sê ek moet ophou snaaks wees. En toe probeer ek weer. Toe klink dit nog steeds so, want ek probeer my bes, ek probeer nie snaaks wees nie. En toe jag Pofadder my uit die klas uit. Toe staan ek buite omdat ek probeer snaaks wees. Maar so ver agter was ons Vrystaaters se Engels en vandag nog sê hulle, ons praat dit maar net uit selfverdediging uit. Ons wetenskaponderwyser se bynaam was Magog. Nou die oom het maar 'n bietjie snaaks gelyk en toe het hy nou Magog geword. So, baie mense is skaam en baie mense se byname laat letsels. Daar is 'n sekere persoon, sy bynaam is Fox. Nou, as jy vandag vir hom sê, hallo Fox, is hy vir jou kwaad. Want die man is nou al in sy 60er jare. Hy kan nie vrede maak met die bynaam wat hy gekry het. Maar hier ontmoet ons vanmôre in die Bybel 'n man met die naam van Josus Barnabas, wat die bynaam gehad het, die seun van bemoediging. En dis die werk wat die Here vanmôre vir elkeen van ons wil uitdeel. En dit is om seuns en dogters van vertroosting en van bemoediging te word. Soos ons vanmôre uit twee persone in die gemeente gehoor het, het ons eintlik hierdie lewenstaak. Dis uiters noodsaaklik, hierdie taak en roeping om seuns en dogters van bemoediging te wees. Verskoon tog, en daarom wil ons vanmôre 'n bietjie kyk in die lewe van Barnabas, die seun van bemoediging. In Deuteronomium 3 vers 28 lees ons hierdie woorde: Gee dan bevel aan Josua en versterk hom en bemoedig hom, want hy sal voor hierdie volk uit deurtrek En hy sal hulle die land wat jy sal sien laat beerwe. Dit was 'n noodsaaklike komponent in 'n groot leier se lewe, soos die lewe van Josia wat die land in besit moes neem, sodat hy versterk sou word en dat hy bemoedig moet word. Nou bemoediging is daardie inspirasie wat ons vir mekaar kan wees. Daardie empatie, daardie saamvoel, daardie ondersteuning, daardie skouer wat ons onder mekaar kan indruk, om mekaar te dra, om mekaar aan die arm te vat en saam 'n pad te loop, en om in mekaar se oë te kan kyk en te kan weet, hierdie man en hierdie vrou is saam met my in hierdie stryd. Dit is bemoedigend om 'n woord van inspirasie met mekaar te kan deel. In 1 Samuel 23 vers 16 lees ons, daarop het Jonathan, die seun van Saul, hom klaar gemaak en na Dawid in Hores gegaan en hy het hom bemoedig in God. Die Bybelse karakters, hierdie mense wat onder baie moeilike omstandighede gelewe het, was nie individue, was nie enkelinge, was nie individualiste gewees. Dit is mense wat mekaar nodig gehad het, wat nodig gehad het om mekaar te bemoedig. En dit is die geheim, en dit is die krag van 'n gesonde gemeente, waar seuns en dogters van die Here saamgevoeg word en hulle dan by mekaar inskakel om mekaar te bemoedig in die Here. In 2 Konings 11 vers 17 lees ons en hulle het die koninkryk van Juda versterk en Rehabiam die seun van Salomo 3 jaar lank bemoedig. Want 3 jaar lank het hulle in die weg van Dawid en van Salomo gewandel. Kan nie verstaan waarom is die boek van die Psalms so 'n bemoedigende boek? Waarom vind 'n mens in daardie 150 Psalms waarvan Dawid baie geskryf het, soveel bemoediging, soveel aansporing? Soveel tye wanneer jy voel asof jy aan die einde van jouself gekom het, as jy 'n psalm lees, is dit asof die Here deur sy gees, deur die psalmdigter, tot in jou huidige situasie inspreek en jou optel en bemoedig en versterk. Omdat dit mense is, bemoedigers is mense wat in die weg van Dawid en Salomo gewandel het. Daarom het ons hierdie geweldige groot taak om bemoedigers te wees, om die Barnabasse van 2007 te wees, om die seuns en die dogters van vertroosting en bemoediging te wees, en nie een van u wat vanmôre hier is of wat na hierdie boodskap luister, is daarvan uitgesluit en het nie die potensiaal en die vermoë om hierdie bediening in u lewe te implementeer nie. En daarom moet u vanmôre weer 'n keuse neem, 'n keuse maak, 'n besluit neem, om nie net te luister na die woord van die Here nie, maar om ook positief daarop te reageer. In Handelinge 15 vers 31 lees ons, en toe hulle dit gelees het, was hulle bly oor die bemoediging. Dit wat geskryf is, dit wat opgeteken is, dit wat hulle met mekaar gepraat het, was bemoedigend en hierdie mense was bly oor hierdie bemoediging, hierdie aanmoediging, hierdie opheffing, hierdie stut wat onder ons ingedruk is. Vers 32 sê, en Judas en Silas, wat self ook profete was, het die broeders met baie woorde bemoedig en versterk. Ons sien hierdie draad soos 'n goue draad dwars deur die Bybel. Handelinge 16 vers 40 lees ons, en nadat hulle die gevangenis verlaat het, het hulle na die huis van Lydia gegaan, en hulle het die broeders gesien, hulle bemoedig en weggegaan. Ons het 'n taak en 'n roeping om, wanneer ons by mekaar kom, wanneer ons by mekaar is, wanneer ons uit mekaar uitgaan, bemoedigend, versterkend, uit mekaar uit te gaan. Leer ons vanmôre in die woord van die Here, Romeine 1 vers 12 sê, dat ek saam bemoedig kan word onder julle deur die gemeenskaplike geloof van julle sowel as van my. Deur ons same syn vanmôre, deur ons samekoms, deur ons gemeenskaplike geloof, moet ons bemoedig word en moet ons mekaar versterk. Romeine 15 vers 4 sê die woord van die Here, want alles wat tevore geskrywe is, hoor nou wat sê die woord van die Here, is tot ons lering tevore geskrywe, sodat ons deur lydsaamheid en bemoediging van die skrifte hoop kan hê. Die woord van die Here bring hoop deur ons lydsaamheid. Nou wat is lydsaamheid? Is om dikwels onder moeilike omstandighede vir 'n baie lang en 'n onbepaalde tyd te ly, swaar te kry. Ons is nie op vakansie in hierdie wêreld nie. Ons is in 'n geestelike oorlog gewikkeld. Daar is soveel gebrokenheid, 'n realiteit in ons lewens elke dag, dat ons dikwels, en ek het self nie besef dat volharding en deursettingsvermoë so geweldige noodsaaklikheid in die geestelike lewe ooit sal wees. Na bykans 30 jaar op die pad van die Here is dit uiters noodsaaklik om onder lang tye, onder die geweldigste druk te ly en swaar te kry, maar aan die Here vas te hou en selfs in daardie tyd ander mense te bemoedig. Want daar is ander mense wat jou bemoedig en deur die skrif hoop te hê en versterk te word in die woord van die Here. En dit het ek in hierdie afgelope dae in besonder weer ervaar en beleef. My broer se dogter is 33, my oorlede broer Fritz se dogter is 33 jaar oud en het 'n seentjie van 2,5 jaar en binne die bestek van 2 weke wat sy in Montana Hospitaal gehoor het dat sy kanker het, is sy gisteroggend 9:50 in die Mary Potter saal in Little Company of Mary oorlede. Binne 2 weke, waar ons dag en nag by 'n bed gestaan het, en hierdie verskriklike ding saam met die familie moes deurwerk, en dis dan, en ek het voor my oë gesien, terwyl die mense dit self nodig gehad het, maar om hulle te kon bemoedig en te kon versterk, wat 'n verskil dit in mense se lewe teweeggebring het. Om ook vir haar, wat haar lewe is so skielik, ek meen ons het nog donderdag met mekaar gepraat, om haar te kon bemoedig en te kon versterk. My broer en suster, is daar mense elke dag wat seuns en dogters van bemoediging en vertroosting nodig het. 1 Tessalonisense 2 vers 11 sê, hoe ons, soos julle weet, net soos 'n vader sy kinders, elke een van julle vermaan en bemoedig het. Baie van ons is baie skerp met die tong. Ons kan baie lekker vermaan. Ons kan soms so hard en bombasties op mense afkom. En dan dink ons, ons het hulle 'n guns gedoen, want ons het hulle mos nou vermaan en berisp. Maar ons moet oppas dat ons nie verwronge en skeef in die lewe dink ons doen ander mense 'n guns nie, want vermaning en bemoediging loop hand aan hand. Ons is nie hier aangestel om mekaar in die grond in te trap nie. En mekaar te veroordeel en te dink ons vermaan mekaar nie. As my vermaninge nie bemoedigend is nie, as my vermaning, my broer en suster, nie opheffend is nie, hou liever op vermaan, want dan maak jy meer droog en meer skade as enige iets anders. Maar gaan leer by die Here. Kom ons leer in sy woord vanmôre. Wat is ware vermaning? Wat is berisping? In vermaning en in berisping is daar bemoediging. Is daar opheffing? Is daar versterking? 1 Tessalonisense 5 vers 11 sê daarom bemoedig mekaar en bou die een die ander op. Dis ons taak, dis ons roeping. Vers 14 sê, en ons versoek julle broeders, hoor hierso, vermaan die onordelikes, bemoedig die kleinmoediges, ondersteun die swakkes, wees lankmoedig teenoor almal. En so kan ons dwars deur die woord van die Here blaai en kan ons lees wat George Arnou al in die jaar in die 18e jare gesê het, hy sê, bemoediging is suurstof vir die siel. Ons dae is meestal donker genoeg. Ons hoef nie die feit te beklemtoon deur 'n vaal kombers van ontmoediging oor ander se stukkie entoesiasme te gooi nie. En dit is soms die hartseerste en die onaangenaamste, my broer en suster, dat van die mees pessimistiese en die mees ontmoedigendste situasies om partykeer onder die kinders van die Here afspeel. Jy weet dat die donkerte van die wêreld daar buite ons siele en ons harte dikwels so donker maak, dat dit soms lyk asof dit 'n sware straf is om 'n kind van die Here in hierdie wêreld te wees. Dat ons meestal met lang gesigte en swaar gemoedere mekaar diep in die oë kyk en sug. En dan bid ons, ag liewe Jesus, kom tog haastig en kom verlos ons net van hierdie tranendal. Ek wonder hoeveel mense sien nie uit na die wederkoms, omdat ons moeg en moedeloos geword het vir hierdie wêreld waarin ons lewe nie. En dan het ons die belangrikste ding, die suurstof vir die siel, gemis. Dat ons ons vaal nat komberse oor mekaar kan gooi. En dit is regtig so, my broer en suster, is soms vir 'n predikant baie moeilik op huisbesoek. As ons soms by die huis kom, is 'n ou morbied. As jy dag in en dag uit net na mense se swaar stories en gesig luister. En daarom voel ek vanmôre baie sterk en het dit in die liedere wat wat gesing is vanmôre spontaan uitgekom, dat ek dink ons staan voor 'n tyd waar ons 'n bietjie mekaar moet bemoedig. 'n Baie bekende Bybelkommentator William Barclay het gesê, een van die hoogste verantwoordelikhede van 'n Christen is om ander te bemoedig. Dit is maklik om mense se ideale uit te lag. Dit is maklik om koue water op hulle geesdrift te gooi. Ja, dit is maklik om mense te ontmoedig. Daarom is die wêreld so vol moedelose mense. Mense wat ander bemoedig en aanmoedig is daarom lewensnoodsaaklik. En dit is Christene se plig om sulke mense te wees. 'N enkele woord van lof of dank of waardering of humor het al talle mense op hulle voete gehou wanneer hulle knieë wou knak. Geseend is hulle wat sulke woorde uitdeel. My broer en suster, die Here nooi u vanmôre om 'n bemoediger te word. En as ons Barnabas se lewe bestudeer, en ek wil so vinnig as moontlik en kortliks nou hierdeur gaan, want ek glo u is op hierdie stadium reeds oortuig en opgewonde vir hierdie nuwe bediening wat die Here vanmôre met u wil deel, om 'n Barnabas te wees, om 'n bemoediger te wees, om vanmôre u gesindheid, u attitude te verander. Ongeag die omstandighede, ongeag die hartseer van die lewe, ongeag die realiteite en die donker wolke, dat u en ek tog 'n verskil kan maak, omdat ons aangeraak word met die krag van die Heilige Gees, wat ons het in die woord van die Here gelees, en dit was Barnabas se geheim, hy was vervul met die Heilige Gees. En daarom kon hy 'n bemoediger wees. 'n Bemoediger, my broer en suster, is iemand wat vrylik gee van sy hulpbronne. Dit waaroor hy beskik. Dit wat hy het. Om iemand te bemoedig, is dit belangrik om iets tastbaars te doen. Met ander woorde, aktief betrokke te wees by mense. Met 'n gees van vrygewigheid. Ons lees in hierdie gedeelte, u kan dit gaan lees in Handelinge 4 vers 36. Ek dink net ek wil net vinnig daarheen blaai en net vir u die stukkie lees. En Josus, wie se bynaam onder die apostels Barnabas was. So die apostels het hierdie man hierdie bynaam Barnabas gegee, wat as dit vertaal word beteken seun van vertroosting. Wat het hy in vers 37 gedoen? Hy het 'n stuk grond gehad en dit verkoop en die geld gebring en aan die voete van die apostels neergelê. Sien hoekom het hierdie man hierdie bynaam gekry? Hy was 'n bemoediger en hy het vrylik gegee van die hulpbronne waaroor hy beskik het. Hy het 'n stuk grond gehad. Hy het dit gaan verkoop. Hy het daardie geld losgemaak. Hy het hierdie materiële hulpbron waaroor hy beskik het gegee. Hy het iets tastbaars gedoen. Hy het nie net gepraat nie. En dit was bemoedigend. Dit was versterkend en dit het die mense opgehef. My broer en suster, daar is twee dinge. Twee dinge in die lewe wat die prioriteite van ons lewe baie sterk uitwys. Die eerste ding is waar ons geld spandeer, praat baie hard. Die tweede ding is hoe ons tyd aanwend. Praat baie harder as woorde. En daarom sien ons in Barnabas as hierdie bemoediger, het hy sy geld op 'n manier spandeer, wat van hom die bynaam gegee het, Barnabas, seun van bemoediging en vertroosting. Hy het iets tastbaars gedoen, maar hy het ook sy tyd op 'n manier bestee, waar dit sigbaar kon word, dat hierdie man Barnabas se prioriteite reg was. Gaan kyk diep in u hart. Gaan kyk na u finansiële besteding. Gaan kyk na u begroting, hoe u geld spandeer. En dit sal baie hard met u praat oor u eie lewensfokus en prioriteite.